te kuulate Ringjoont. Joon ringis.
Tere, head Ringjoone kuulajad! Täna oleme siin Generaadio stuudios, et rääkida Euroopa Liidu keskkonnapoliitikast. Mina olen Laura, minuga koos on siin stuudios Hans Markus.
Tere!
Ja Jaak Markus.
Tere!
Esiteks ma küsiksingi teilt, et miks me täna just Euroopast räägime, miks just Euroopa Liidu keskkonnapoliitika?
Euroopa Liit on võtnud endale eesmärgiks vedada maailmat kliimapoliitikas, jätkusuutlikus kliimapoliitikas ja teha Euroopast esimene siis maailmajagu, mis oleks siis esimesi, kes suudaks olla kliimaneutraalne ja sellega teha ka eeskuju ülejäänud maailmale.
Tõsi on see, et uus Euroopa komisjon on võtnud endale väga ambitsioonika kava ja seda on teinud ka erinevate riikide valitsused, kus nad seavad siis erinevatest aastateks kliimaneutraalsuse. Eesti puhul aasta 2050 on olnud see eesmärk või siht, millal Eesti on plaaninud olla siis kliimaneutraalne. Ja sinna on ka siis Euroopa Liit tohutult lükanud nii-öelda raha, et seda eesmärki saavutada. Ja kuna see teema on igati aktuaalne ja akuutne, siis miks mitte rääkida sellest, kuidas Euroopa Komissioni tänased otsused ja üldisemalt, mida tähendavad need otsused, mis mõjutavad kliimakriisi lahendamist.
Ma tahtsingi täna selle saate teemaks võtta sellepärast, et Euroopa rohelise kokkuleppest rääkida just, mis on siis selline suur katustrateegia, millega Ursulamadel Laieni juhitav komisjon välja tuli. Alustas eelmise aasta detsembris, varsti saab juba aasta täis peaaegu. Ja see on selles mõttes tore, sest et Euroopa Liit on tegelikult juba mõnes nagu keskkonnatehnoloogia valdkonnas kaotanud oma maailma liidri rolli, vähemalt mõned võib-olla ütlevad, et Hiina on eesotsas näiteks päikseenergiaga või siis varsti ka juba elektriautode ja tuuleenergiaga, et see on väga hea, et Euroopa Liit tahab ka juhtrolli tagasi võtta.
Kui me vaatame üldse võimsuste põhimõttel erinevaid taastuvenergiate mahtusid, siis tõepoolest Hiina on väga pikalt Euroopast ees. Kui ma nüüd ei eksi, siis tuuleenergia põhimõttel siis võib-olla ainult Taani ja Saksamaa suudavad seal Hiinaga võistelda, aga kui me räägime päikseparkidest, siis jah, Hiina on see, kes on suuranud väga suuri investeeringuid siis taastuvenergiasektorisse.
No samas selles ei ole ka midagi halba, et Hiina on võtmas seda juhtrolli, sest üleüldiselt kliimapoliitikat meil üle maailma tuleb jälgima hakata ja tuleb võtta ka suuremaid otsuseid selle osas. Ja kui arvestada üleüldist CO2 mahtu, mida Euroopa siis emiteerib, on 7%, siis Hiinaga võrreldes on mitu korda väiksem.
Võibolla Hiina puhul tasuks ka see ära märkida, et kuigi Hiina tõepoolest väga suures mahus panustab taastuvenergia investeeringutesse, siis ikkagi neil on lahendamata mitmed probleemid. Kui minna nüüd täpsemalt spetsiifilisemaks, siis näiteks Hiina on väga paljud päiksepargid projekteerinud ja kavandanud just riigi lääneossa, samas kui tarbimine on idaosas, kus asuvad suurlinnad nagu Peking. Et ka see on tegelikult mõnes mõttes Hiinale on lihtne, jah, nad paigutavad sinna kuhugi kobi kõrbesse või sinna enda linnalisestes piirkondadest kaugemale need päiksepargid, aga selle tarbimise kuule toomine on omaette kulukas protsess.
Ja ma arvan, et Euroopa Liit üldiselt vaatab seda asja väga läbimõeldut, ka sotsiaalse õigluse aspektist näiteks, et mitte liiga teha inimestele, kes on fossiilkütuse tööstuses hõivatud. Ja no samas need küsimused toovad esile hästi palju dilemmasid, sest siin on mitmeid omavahel põrkuvaid väärtusi kindlasti ja no, Euroopa Liit hoolib oma väärtustest, et vahel näiteks solidaarsus inimestega on vastuolus kliimamuutust sellise kiire, hästi kiiresti kontrolli alla saamisega, sest no, meil on vaja kõike asju teha kiiresti, nagu Greta Thunberg ja teised aktivistid siin seda ütlevad, aga Euroopa Liit on tohutu bürokraatia ja seda on väga keeruline saavutada. Muidugi praegune korona aasta ka von der Leyeni komissionile, see oli ju ootamatu, et eelmises detsembris ilmselt ei näinud seda ette, et kõik see raha nüüd järsku läheb sinna, mis muidu võib-olla oleks neil olnud kergem neid eesmärke kohe käiku panna. Ja nüüd majandus enneolematult palju lisaraha ja järsku tuleb hoopis tervisepoliitikaga tegeleda, mitte niivõrd keskkonnapoliitikaga. Aga ma arvan, et siiski väga hästi hakkama saan selle jätkamisega.
siinjuures siis tasub ära märkida ka see, et tegelikult Euroopa Komisjon on võtnud selle koronakriisi järgselt väga, samamoodi väga ambitsioonika kava, kus nad on taastefondidest määranud teatud mahud, et need peaksid minema siis taastuvenergia ja kliimaeesmärkide saavutamisele. Ja ka juunis tuli ju välja Euroopa Komisjon vesinikustrateegiaga. Ja vesinikust, mis on küllaltki hot topic nii-öelda, ma arvan, täna siin saates jõume ka veidi seda teemat käsitleda ja lahata, mida vesinik energeetikas ja üldisemalt kliimaeesmärkide saavutamisel kaas aitab.
Tekis need küsimused, meil on küll suured ambitsioonid 2050. Aastaks vähendada ja üldse nullida oma CO2 emiteerimine, aga mida hetkel üldse on Euroopa Liit teinud selle suunas?
No ma arvan, et ei saa kindlasti öelda, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit poleks varem kliimatandril asju saavutanud. Nad vaatavad kõike sellest perspektiivist, et vähendada asju alates 1990. Aastast. Praegused eesmärgid on ka siis selle aasta järgsed. Ja siis näiteks 2018 aastaks oli juba 23% vähenenud kasvuhoonegaaside heidet Euroopa Liidus. Aga majandus samal ajal jällegi kasvas, et see on väga selles mõttes hea saavutus. Majandus kasvas 61%, samal ajal heide vähenes 23%. Ja Euroopa Liit on ainus suur majandusjõud maailmas, mis on kehtestunud sellised õigusaktid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks kõigis majandussektorites kooskõlas Pariisi kokkuleppega. Et nagu nii ulatuslike õigusakte mujal ei ole, mis läbistaksid tõesti kõiki sektoreid. See on nagu hea ja selles mõttes on usku sellesse roheleppesse.
Siin kohal jällegi tekib nüüd see üks uus probleem, siis, mis on ka viimasel ajal päevakajas on. Et näiteks siis Poola söekaevurid, samuti Eestis Ida-Virumaal põlekivikaevurid. Mis saab nendest edasi? Kui me räägime siin ikkagi täiesti nullist süsinikust, siis peab ju neile inimestele leidma kuidagi uue rolli, uue töö. Ja austööles vanale koerale sai õpeta uusid rikke, et nüüd vanu inimesi, kes võibolla 10-20 aasta pärast on juba pensioni ajas, et kas neil üldse on nagu mõtet ja üldse kasulik hakata täielikult ümber õpetama uuele valdkonnale? See on minu jaoks suur küsimus.
Ja see on kindlasti hästi keeruline ja nagu siin ei olegi täiesti õigeid vastuseid, ma arvan. Aga õnneks ma vähemalt arvan, et praegu vaadates, kuidas komisjon seda asja veab, et neil on see küsimus kogu aeg silme ees. Eks seda sama rohelist kokkulepe, et seda Green Deali juhib komisjoni asepresident Frans Timmermans, kes on ju sotsialistide esindaja ja tema jaoks just see õigluse küsimus on hästi oluline seal. Ta näiteks enda esivanemad olid söekaevurid ja selleks ongi näiteks kõige olulisem ilmselt välja tuua õiglase üleminekumehanismi, mis siis aitab ja finanseerib just neid töötajaid ja tööstussektoreid ja neid piirkondi, mis on nagu kõige rohkem ohus selle ümber struktureerimise poolt.
Põlevkivi loobumise ja kivisöest loobumise juures tulebki tegelikult vaadata seda, et asi ei koosne ainult keskkonna aspektidest. Me peame vaatama seda kolmnurka, mis koosneb nii sotsiaalsetest aspektidest oluksnes siis tööhõive ja inimeste heaolu, aga ka majanduslik ja ka siis samamoodi asja mainitud keskkonnale. Et see on see kolmnurk, milles peame ennast siis opereerima ja mille aspekte peame arvesse võtma. Et ei ole ainult nii, et me ommed lüütame Ida-Virumaal võimsused välja ja nii on. Et see on tegelikult palju laialdasem.
Ja nüüd see lahendus, mis on leitud, et on Euroopa Liit siis määras ära, et mis on taastuvenergia, mis mitte. Ja nüüd samuti uum teema olnud siis, et puidu põletamine, mis on Euroopa Liidu määruste järgi siis taastuvenergia. Nüüd on see probleem näiteks ka Eestis, kus on väga palju ikkagi metsa võrreldes Mandri-Euroopa või Lääne-Euroopaga, siis me näeme hüppelist kasvu puidu ekspordis Eestist, mis lähebki otse energiatööstusesse Läänes, siis Taanis näiteks. Ja nüüd, kui me seda kolm nurka vaatame, kus ongi see kolm asja tähtsalt, eks sotsiaalne, keskkondlik ja ka majanduslik, siis väga palju tuleb välja aspekt, et see ei rahulda kõike kolme ikkagi.
Taani puhul tegelikult võibolla tasuks ära mainida ka see, et Eestist välja saadetav puit ei ole niisama taaline palk, et see on ikkagi need oksad, kõik raie jäätmed ja nendest tehakse pelletid ja see on tegelikult olnud ka nii Eesti ja tegelikult üldse kõigi põhjamaade siis initsiatiiv kasutada bioenergiat. Biomassi põletamine on kindlasti meile võibolla siin Eestis igati tavaline, seda tehti ju isegi ju aastatuhandeid tagasi, kus põletati puiduhaket, aga mis on huvitav on see, et tegelikult Lääne-Euroopas ei mõisteta või ei taheta mõista nii väga seda, et seal põhjas või idas kasutavad biomassi põletamis koostootmisjaam, et, et see nende jaoks võib-olla veidi olnud selline küsitav, sest et nagu sa ka mainisid, et siis Lääne-Euroopas ei ole neid metsasid nii palju ja see on tekitanud Lääne-Euroopa inimestes küsimusi, et miks te seda biomassi kasutate, et siuke asi ei ole üldse taastuv energiat, mis toimub?
No ja mis suur probleem ongi see, et Saksamaa lülitab oma tuumaenergiajaamad välja, ütleme, et Poolaga lülitab oma söekaevandused kinni. Et...
Iimases ma veidi kahtlen.
No jah, eks seda näitab tulevik. Aga mille ma tatsingi just tähelepanu juhtida oli see nüüd, et oksad ja kõik ehitusjäätmed lähevad pelletiteks. Jah, see on see ilus unistus ja väga õige nägemus, kuidas see peaks toimima. Aga miks on hetkel see probleem just suureks kasvanud kogu pelleti tootmisega ongi see, et meil ei jätku enam byproductit, ehk siis kõrval jäätmeid. Et me juba saadame tegelikult täis palke juba sinna pelleti tööstusesse ja omakorda Lääne-Euroopasse. Seda peaks nüüd ausalt öeldes hakkama üle vaatama ja sellele ka pööras Stockholmi keskkonnauuringute instituut tähelepanu.
Nagu midagi see, et puit, mis siin on terveniste lükatud, tegelikult ei ole raieküps puit selles mõttes, et ta on üraskite poolt kahjustatud ja temast ei saa toota mingisugust mööblit. Aga see puidu teema on jälle omakorda teema, millest võiks Eesti pool rääkida seda, et me võiksime seda puitu rohkem väärindada ja selle läbi sellega oma sisemajanduse kogutud produkti tõsta. Aga see ei ole midagi selle tänase raadiosaate idee ja mõte.
Et see metsandus... Ja raie teema on üks nagu paljudest teemadest, millega Eesti peaks panustama sinna kliimaleppe eesmärkidesse. Ja Stockholmi keskkonnainstituudi sõnul näiteks ka kõige olulisem on see kiirus, millega me hakkame tegutsema nende eesmärkide suunas. Sest et kui neid üha kaugemale lükata, siis varsti nam ei suuda 2030. aastaks saavutada sealt edasi. Läheb veel kiiremaks.
Mõnes mõttes Eestil on tegelikult vedanud, et see baas aastaks võetud 1990 jääb sellesse aega, kui Eesti oli veel siis Nõukogude Liidus nii-öelda veel lahku löönud. Ja selle tulemusel siis tegelikult Eesti tootis väga suure osa energiast, mis eksporditi siis nii-öelda Nõukogude Liidu avaratesse territooriumitele. Muidugi kui Nõukogude Liit siis lagunes ja Eesti taasiseseisvus, siis vähenes ka siis see CO2 rikas energia, mida siis Eesti tootis.
Ja tänu sellele me saame müüa praegu ka oma süsiniku kvooti lihtsalt. Mm-hmm. Kuna meil on baasiks 90, siis meie süsiniku kvoot praegusel hetkel on palju madalam.
Natuke koomiline on see, et see meie referentsväärtus on tegelikult ei vasta sellele, mis võib olla vabariigi alguses. Kui oleks võtnud selle saaste koguse, mis päriselt Eesti vabariigi alguses oli, kui need võib olla Nõukogude Liidu tööstused olid kõvasti vähenenud, siis oleks meil palju raskem neid eesmärke saavutada, kui hetkel on.
Aga samas ma ei ütleks seda, et Eesti praegu ei saaks hakkama need eesmärkide täitmisel. Need tõsi, need eesmärgid, mis on seatud aastast 1990 referentsaasta põhjal, on saavutatud ja neid ka ületatakse, aga ka praegu tegelikult Eesti Vabariigi valitsus on astumas väga ambitsioonikaid ja edukaid samme selle osas, et vähendada siis Eesti CO2 emissiooni, aga ka selle eesmärgiga, et me suudaksime ikka seda kliimakriisi ohjata. No laias laastus tegelikult on meil kliimakriisi ohjamiseks ja selle lahendamiseks tegelikult neli lahendust. Energiatõusus, meil on efektiivsemad näiteks LED-lambid, väiksem siis tarbimine ja ka siis ka taastuvad energiaallikad, tuumaenergia, mis on üks küsimus, millega oleks võimalik siis kliimakriisi ohjata ja ka siis CO2 kindi püüdmine. Aga ma küsikski sinult, Jaak Margus, et võibolla sa oskad öelda mulle, et kas... Taastuvad energiaallikad, millest nii palju on ühiskonnas juttunud. Kas see on ainus lahendus, mis meid siit kriisist välja aitab? Või peaksimegi me vaatama siin teiste lahenduste pool, olgu selleks siis näiteks tuumaenergia?
Ausalt öeldes ma isiklikult toetan tuumaenergiat. Paljuski lihtsalt tänu sellele, et ta on praegusel hetkel kõige just Euroopale sobivam lahendus. Kui me räägime nüüd, mis see oli 2011, kui Fukushima õnnetus oli, siis peale seda Saksamaal olid ju suured protestid, et panna kinni kõik tuumajaamad, Merkel isegi nõustus ja selle poolega Saksamaa vist praegus nii liigub, kui mitte juba lõpuosas ei ole. Aga tollel hetkel oli üks väga artikkel, mis rääkis sellest, me ei keskendu sellele väga, et Saksamaa ja Euroopa üldiselt välja arvatud nüüd lõunapool ei asu väga laamade piiri peal, meil ei ole looduskatastroofid ka aastased ja mis on tuumajaamale kõige ohtlikum ongi just siis mõni suurem looduskatastroof, üle ujutus, mida iganes.
Ja inimfaktor tegelikult, mida me nägime Tšernobylis.
Loomulikult, aga siin kohal me räägime jällegi, mis oli 40 aastat tagasi see sündmus. et nagu väga palju ka tänapäeval räägitud, siis tuumatehnoloogia ja tuumajaamad on väga palju efektiivsemaks muutunud ja neil on väga palju ka fail safe, ütleme niimoodi. Aga pikas perspektiivis jätkusuutliku energia majanduse mõttes näen mina väljapääsu just maasoojuses, mis nüüd viimasel ajal hakkab jälle tuure koguma. USAs ta siis kogus tuure Obama ajal, pärast seda see jälle lahtus ja nüüd kui Pariisi kliimakonverents oli, siis peale seda taaskord ta on vaikselt hakkanud tuure koguma. Miks ta ongi just pikas perspektiivis, et seal on väga palju probleeme tehnoloogilise, et me räägime siin ikkagi 4 kilomeetri sügavusele kaevamist, mis tähendab, et meil peab olema piisavalt head sulamid, millega kaevandada piisavalt head torud, mis ei korroteeru ja nii edasi. Tehnoloogiad teoorias, kuidas kogu see süsteem töötaks, on juba leiutatud, aga hetkel meil lihtsalt veel puudub see viimane tehnoloogiline areng just kui, mis meid hoiab sellest teemale. Kui sa siin varem vesiniku mainisid, siis ma näen sellel energiatootmisel ka vesiniku rolli, et vesiniku tootmine nõuab hetkel väga palju energiat üldiselt. Siis ma näeks just, et kui meil on maa soojus, elektrijaamad, me saaks sealt väga suure osa suunata vesiniku tootmisse, mis lahendaks siis näiteks masinate töötamise põhimõtte, et maa soojust sa ei saa ju otse automootorisse suunata, aga vesinik paagis saad autosse panna, nii et see lahendaks ka transporti küsimuse vesiniku kaudu.
No transport on tõesti see muret tekitav komponent kliimakriiside lahendamise. Transportisektor on väga CO2 mahukas ja seda väga dekarboniseerida on raske. Nüüd kui on siin Euroopa komisjon tund välja selle vesiniku strateegiga ja kui mitmed riigid on tulnud jälle omapoolsete strateegiate ja nägemustega, kuidas nad kavatseksid siis vesiniku oma energiasüsteemi integreerida, siis ma võibolla sinuga võibolla lähen siin veidi lahkarramu selles osas, et vesiniku toetakse ka täna päris suures osas ja seda toetakse just maagaasist ja seda kasutatakse siis erinevates rasketööstuses ja ka ammoniaagi tööstuses. Aga mida Eesti ja ka mida Euroopas erinevad valitsused olgu nendeks siis Holland või Saksamaa ja Taani näevad, on see, et vesinik võiks olla nii-öelda elektrisüsteemi stabiliseerija. Ehk meil on tegelikult vast ka kõigile raadiokuulajatele ju selgeks ka see asjaolu, et tuule- ja päikeseenergia või üks puha, mis taastuvenergiast käib jutt, nad on juhitamatud ja paratamatult me ei saa alati seda nõudluse ja pakkumist turul tasakaalu viia. Et meil puhub tuul näiteks siis, kui meil seda nii palju vaja ei ole ja see elektri tuleb kuhu ära mahutada. Kas või kui me toome näite jaanipäevas, siis mida sa teed jaanipäeval, kui meil on, räägime Eestis hetkel ka suurest päiksepaneelide buumist, kui meil on tootmine nii suur ja nii võimas, aga samas tarbimine on peaaegu, et nulli lähedal. Et kuidas seda ühindada? Ja siin ongi tulnud siis välja ideega, et see võiks olla vesinik, mis võiks olla siis see salvestusmehanism. Ja kuidas see vesinikul põhimõttel täna töötab, on see, et nähakse, et kui on siis mere peal meil meretuulepark, tuleks sinna juurde elektrisaator, millega siis elektrolüüsi teel, tekitataks siis vesinik ja vesiniku saaks siis eraldi siis kuhugi hiljem transportida ja siis seda vajadusel ka näiteks uuesti elektriks ümber töödelda või muundada, et seda siis kasutada siis elektrivõrgus. Kuidas me saaksime vesinikku transportida ise vesinikuna? On üks variant seda transportida siis olemasolevas maagaasivõrgus. Aga see on ka oma ette küsimus, sest et me ei saa maagaasivõrku lükata lõputult vesinikku, sest seal on teatud piirid ees. Kui ma nüüd ei eksis, see on kuskil 5%, kui me võime seda vesinikku lükata. Et peame oma ette jälgi kalkuleerima ja vaatama seda, kuidas me saaksime selle vesiniku infrastruktuuri ehitada nii, et see oleks võimalikult odav, siis need investeeringud on väga mahukad ja seda lahendust on raske näha. Võibolla, mis vesiniku puhul asub veel ära märkida, on see, et kuigi vesinikust me räägime väga palju ja ka sina rääksid sellest, et meil oleks vesiniku autod, siis vesiniku kasutegur on siin juures tegelikult oluliselt madalam, et kui me räägime, peame teda vahepeal ümber muundama siis uuesti tagasi elektriks, kui me tahame teda kasutada näiteks elektriautodes, siis see on ometi selle energia kaod väga suured, mis tõttu ei ole seda mõtet kogu aeg kasutada seda viisi, et me teeme vesinikus nüüd elektri ja jälle vesinikus tagasi. See põhimõte ei ole see. Pigem on jah vesinik see, kes aitab meil seda energiavõrku stabiliseerida, et kui meil on tõesti jaanipäeva ajal väga suur tootmine taga, et me saame seda vesinikku tootada, sest muidu tõesti see elektri oleks vaja kuhu ära mahutada.
Eks teise sõnul lihtsalt vesiniku akud põhimõtteliselt.
No. Vesiniku akusid ei ole nii-öelda.
Jah, ja, aga noh, ülekant tähendab.
Vesinikust me saame rääkida kütuselementides, kus vesinikustutakse auto ja, põhimõttel. Ja.
Täna seal neljapäeval, kui me seda salvestame, oli ka just riigikogus konverents sel teemal pealkirjaga, et kas Eesti on vesinikurongist maha jäämas. Ja kõik olid väga lootusrikkad seal. Mul tundus, Kadri Simson rääkis, kuidas peaks põhjarannikule vist tegema tuulepargid.
võib-olla tasuski vesiniku juurest edasi liikuda tegelikult selle põhiasja, mis meil aitaks meid siit kliimakriisist välja, see on just nimelt need taastuvad energiaallikad. Eesti on tegelikult ja ka teised Läänemere riigid on võtnud selle eesmärgi, et meretuulepark, meretuulepargid on see kasutamata potentsiaal ja see, kus me saaksime siis enda seda 2050 või 2030 aasta kliimaeesmärke saavutada. Et tänasel päeval Eestil tegelikult ju puuduvad nii-öelda meretuulepargid.
No mida teha, kui rahvas on vastu? Kuidas siit saab edasi minna?
Ja see on tõsi on see, et üks asi on see not in my backyard faktor, aga ka see, et selle meretuulepargi või ka maismaatuulepargi ehitamine ja planeerimine ei käi lihtsalt nii lihtsalt, et võt, homme teeme, tuleb meretuulepark. Et senna käivad erinevad keskkonnamõjude hindamised, ja selle tulemusel see protsess võtab mitu aastat aega, enne kui reaalselt jõuavad need tuulikud püsti.
Ei, seda loomulikult, see on ikkagi ohtlik töö selles mõttes, et me rajame ikkagi mitte maa peale, vaid mere põhja, need uhked suured tornid, aga et see õigus küsimus näiteks kas või Nord Streamiga, et kui on vaja asja, siis tegelikult see ikka lükatakse läbi bürokraatia mõttes, et see asi saab tehtud, aga eks näha ole millal ja kui palju seda asja surutakse.
No, samamoodi jälle, nagu me alguses rääkime sellest, et Saksamaa on otsustanud, et ta ei kasuta tuumaenergiat ja loob tuumaenergiast ja lüütab tuumajamad välja. Nüüd ongi see, et tegelikult oleks vaja seda energiasüsteemi kogu aeg stabiliseerida, see nõudlus ja pakkumis funksioon peab klappima. Et üks variant oleks jah, sellest tõesti odav Vene maagaas, mida te viedan Saksamaaga läinud, Nord Streami teed pidi.
Aga mis on veidi ohtlik, sest et see pole väga stabiilne poliitiline vastaspool, et seal tekib jällegi ju veidi võbelust, ütleme niimoodi.
Aga mulle tundub, et tänaseks päevaks on isegi sakslased ise hakanud rohkem pärast seda Navalnõi mürgitamist ise aru saanud, et võibolla see Venemaaga äritegemine ja tunne, et neil on nii-öelda erisuhe besondre petsiungen, et võibolla seda sakslased on nüüd võibolla tajuvad pärast seda Valgevene kriisi ja Navalnõi mürgitamist veidi rohkem. Aga siin tulevad jälle ka mängu.
Täiesti oleneb, jah, et seda me ei oska öelda. Just pärast seda Navalnõi mürgitamist ja siis kui kohe tõmmati ka Nord Stream 2 teema ülesse, et käid ju siis seal kohalikus linnas, kuhu siis Nord Stream välja tuleb.
Saas nüüd siis?
Jah, ja küsiti kohalike käest, et aga mis te arvate siis pärast kõiki neid sündmusi nüüd, et kas see Nord Stream on siis ikka õige, aga see oli päris huvitav ja veidi hämmastav, mis nagu seisukohtadel sakslased olid, et okei, mõnes mõttes täiesti arusaadav, töökohad, nad ootavadki, et need töökohad jõustuks ja no, kui see projekt läbi läheks, mis on 90% vist on sellest juba valmis, 100 vist veel alle.
50 cirka, jah.
Ja, et mida teeb Saksa valitsus? Neil on sinna juba vist ka miljard eurot sisse pandud sellesse projekti ja nüüd, kui viimasel hetkel tõmmata Stepslist välja, siis kes selle kinni maksab? See on praegu Saksamaal suurin küsimus. Kes lahendab selle suure vaakumi siis ka energia osas?
Aga vaata, siin tuleb jälle ka mängu üks teine oluline mängi ja selleks on USA, kes on üritanud tegelikult oma vedeldatud maagaasiga, siis enda nii-öelda Euroopa turule ja siis seda Venemaa mõju vähendada. Aga mida ma tahaks veel öelda, on see, et ma käisin seal Sassnitsis 2 aastat tagasi ja minule suureks üllatuseks oli tegelikult see, et see Sassnits ja kogu see Rüügeni saar tegelikult tundub väga sarnane sellele, missugune eluolu ja keskkond Eestis. Et seal on sellised suured paneelmajad, kortel elamud, inimesed on võibolla ka veidi vaesemad ja samas on aru saada, et pikalt ju oli see ala ikkagi nõukogude võimude hallata nii-öelda, sest et Saksa demokraatlik vabariik ikkagi ei tähendanud seda, et sakslased oleks saanud ise oma poliitikat ja agendatajad. Et ka seal Sassnitsis, kui seal välisilmale vist andis intervjuud Sassnitsi linna pea, kui ma ei eksi, siis tema oli ju tegelikult linke erakonnast ja ka seal tegelikult siia maani vahet pole, kas sellest, et nad on sakslased ja nad on integreerinud Euroopasse, on ikkagi valdavaks mõjuks see, et ja mälestused Nõukogude Liidust ja sellest, kui hea või elu võis toona olla.
See on jah huvitav, toda aspekti nagu ei mõelnudki peas läbi. Sest jah, just too hetk, kui need intervjuud olid, siis väga palju oligi sellist just pro-Vene, ütleme, meeleolu, et nad ei näinud, öeldi ka otsa, et nad ei näe seost Navalnõi mürgitamises ja nüüd Nord Streamis, mis on jah, nendele, kes laiemalt pilti veidi vaatavad, tegelevad sellega, see tunduski väga, väga absurdne.
võib-olla mida ma ütleksin on see, et ma näeksin tegelikult Saksamaa tegelikult on ka selles Nord Streami küsimuses veidi lõhestunud. Võtta sealt Baierimaalt sakslane ja võtta sealt siis Sassnitsi elanik, siis need arvamused väga lähevad väga palju lahku. Et selles osas, et Baierni mees näeb seda, et nende liidum on täis päiksepaneele, tuuleparke on seal maisma tuuleparke tohututes kohustus. Milles see nüüd probleem seisab, et okei, okay, et kui Venema on selline riik, ei ole demokraatlik ja ei käitu nii nagu üks demokraatlik riik võiks, et me ei pea tänga äri jääma, aga samas Sassnitsi inimesed näevad seda, et see on nendele nii-öelda rahateenimiskoht ja nad näevad selles kasu.
Ja noh, tõde on see, et ega noh, ütleme siis Lääne-Saksamaa ikka veel pumpab Ida-Saksamaasse raha, et kuidagigi tõsta kogu tema majanduslikku potentsiaali ja üldse kas või infrastruktuur. Noh, kõik on ikkagi maha jäänud terve selle nõukogude perioodi ja see raha, mis sinna sisse pumbatakse, on iga aastaselt ikkagi päris märkimisväärne, kui oskad öelda numbreid, siis võid teist öelda.
Ma neid numbreid ei tea kajuks, aga minu arust siin viimasel, enne uut siis Saksamaa koalitsiooni, viimas koalitsiooni, siis lepiti tegelikult kokku selles osas, et neid nimelda investeeringuid Läänes Saksamaale vähendatakse, et need summad on väiksemaks jäänud, aga nad siiski eksisteerivad.
No jah, aga siis võiks ta maagaasi Venemalt näha ka just sellise ühe näete, aga me anname teile selle lahenduse, et siis me ei pea tegelema enam näiteks riiklikult päiksepaneelide rahastamisega. Noh, ma ei ütle nüüd, et see väga kasulik oleks üldse Ida-Saksamaal, sest üpris sama pime koht kui Eesti, et 5 kuud ikkagi päike ei paista. Et noh, et just kui see Nord Stream ongi äkki siis Lääne-Saksa selline viimane, ärme ütle õng isegi, aga kala siis idasakslastele, et kuidagi nende eluolu parandada ja et neil oleks ka mingi lahendus sellele taastuvenergia programmile.
Ühe vahelülina taastuvenergia allikate ülemineku, kuna maagaasi CO2 heide on väiksem, siis nähakse, et see võiks olla üks alternatiiv sellele, kuidas seda aasta-aastalt seda CO2 heidet vähendada. Aga mis võibolla puudutab üldse laialdasemalt seda energiavõrgustikku, siis tegelikult ma tean, et kui meil oleks näiteks olemas ühendus, et Katariga, siis tegelikult Katar suudaks ka Euroopasse tuua seda odavat maagaasi, mis lahendaks ka tegelikult selle Euroopa energiavaesusprobleemid. Kuidas teie hindate seda, et kas need tuleviku ühendused, kui me jätame nüüd välja selle, et meil on energiakaod, et kas need tuleviku ühendused annavad Euroopale mingisugused uued mehhanismid siis selle energiakriisi haldamiseks?
Tuleviku liidud sa mõtled, mida siis?
Pean silmas erinevaid ühendused. Kuidas te neid ühendusi näete? Et kui olulised on teie meelest see energiataristu?
See on tõestanud viimasel ajal just seda, et noh, me räägime küll suurest globaalsest maailmast, et kõik on ühendatud, kõik me suhtleme oma vahel, aga riiklikul tasandil see asja on pigem jätnud mulje, et on tegemist ikkagi lobitööga ja sellega, et kus keegi teab, et midagi toimub. No täpselt nagu igapäeva elus, et sa lähed sinna ja räägid selle inimese, keda sa tead, mitte kedagi uut. Et ka see noh, Nord Streami teema on ju selles mõttes samasugune, et Saksamaal endine minister, nime ma nüüd ei suuda peast öelda, töötab hetkel Gazpromi ja üldse Nord Streami siis
ühel Schröder.
Jah, Schröder just, et ühel juhtival kohal Venemaal. Gazpromial siis, kes ka teeb väga suurt lobi Saksamaa suunas, et see kogu projekt läheks lõpuni. Et noh, kui meil oleks nüüd, või noh, kui sakslastel oleks nüüd on ju Omaanis keegi selline lobitöötaja, siis loomulikult me näeks selliseid energiaühendusi ja üldse see Saksamaa, või tähendab USA küsimused, vedeldatud maagaas, Poola ja Leedu näevad väga selgelt seda kui lahendust oma energia üleminekule siis Venemaagaasist ja tegelevad sadamate väljaehitamise ja taristu väljaehitamisega just selle USA gaasi eesmärgil siis.
Ja ka Eesti tegeleb selle pidevalt desünkroniseerimisega siis BRELL-süsteemist, et aasta 2024 on see hetk, kui Eesti peaks siis olema sellest BRELL-süsteemist lahti ühendatud ja siis ühendatud siis Euroopaga rohkem. Aga kuhu ma tahtsin jõuda on see, et tegelikult selles kliimakriisis ja üldse selles energeetikas me ei ole riikidena üksi, et tuleb mõelda selle laialdasemale kontekstile, tuleb mõelda sellele, et riikide vahelised ühendused peavad olema tugevad, transportimaks siis taastuvenergiat või siis üldse maagaasi teineteise vahel. Et selle nimel tegelikult käib ka pidev töö nii Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kui ka teistes põhivõrgu haldajates oluks näiteks siis näiteks Eesti puhul Elering. Et see, et meil on need ühendused tugevad, see võimaldab seda, et me saame seda energiat lihtsalt transportida ühes kohast teise, kus seda parasjagu vaja läheb. Et see muudab selle süsteemi haldamise lihtsamaks ja peaks ka oluliselt alandama siis elektrihindasid, mis on oluline meile kui tarbijatele.
Jah, et viimasel ajal ju, või mis viimasel ajal, aga viimase kümnendi jooksul ju alles kaotas Eesti Energia, ütleme Eestis selle monopoli energiavõrgu üle, et nüüd, et kui elektrilevi ja kõik teised tulid, et see on väga palju aidanud kaasa ka just siis Vene võrgust lahti ühendamisele. Ja.
No, mina annan seda, et tegelikult endiselt Eesti Energia on see suur ettevõte, kes tegelikult nii-öelda haldab ja mängib Eesti
Ei, seda loomulikult, jah.
Energiatootmise peale. Ja kusjuures see on hästi huvitav näha seda, et kui Elering, kes on Eesti puhul MKM-i hallata, siis Eesti Energia, kes kulub RAM-i alla, siis seal on kaks erinevat ministeriumi, kes oma vahel ja tegelikult
konkureerivad.
Mm-hmm. Et ka see on tegelikult see huvitav asi, mis siin Eestis toimib. Aga mis üldse on TSO-de puhul oluline on see, et tegelikult, kui me rääksime enne siin meretuuleparkides, siis oluline on juures see, et kui me rajame nüüd meretuulepargi, siis peame mõtlema ka sellele, kuidas me seda ühendusi riikide vahel suurendame. Minu olust on väga hea näide sellest riikide vahelisest koostööst Läneme riikide vaheline initsiatiiv, rajatud selle eesmärgil, et kõik need meretuulepargid, mis rajatatakse siis Läne merre, Eesti territoriaalvetesse, Läti vetesse, Leedu vetesse, Rootsi vetesse, Soome vetesse, et need on kõik oma vahel ühendatud. Ja see teeb ka omas mõttes nii-öelda mastaabi säästu efekti annab juurde, et nende ühenduste loomine on odavam. Me saame seal seda energiat kiiresti üksise vahel vahetada ja üksisele saata, mis muudab ka selle elektriline odavamaks. Aga enne seda, kui need võrk ei ole, siis need võrgud on tegelikult oluliselt väga kallid. Ja ka me näeme tegelikult seda, et praegu, kui Euroopa Liit ja ka üleilmiselt on kokku lepitud selles süsiniku hinnameetodis, kuidas siis määrata erinevaid kvoote ja kuidas siis seda CO2 heidet vähendada, siis see on osaliselt viinud juba selleni, et elektri hind tõuseb. Ja ka see tõttu, et taastuvenergia, mis on suuresti juhitamatu energia, on väga raskesti hallatav. Väga raske on tuua neid ühendusi kodudesse kätte, et kui meil on hajus võrk, siis need ühenduste loomine ja selle ühendusega liitumine on väga, väga kallis.
Oluline on selle teema juures ka tähele panna, et kõik ei ole niivõrd positiivselt meenestatud sellesse kõikidesse nendesse suurtesse üleminekutesse. Näiteks paljud populistlikud poliitikud, riigijuhid, võime näiteks vaadata eriti Poola poole siin, kes oli ainus riik, kes lõpuks sellele Euroopa roheleppele täiesti vastu oli. Üritati vahepeal läbirääkimisi teha, et võibolla nendele nagu eraldi panna eesmärk 2090 või 2070 midagi sellist aastaks. Et nemad on siis ainuke riik, kes 40 aastat hiljem jõuab sinna süsiniku neutraalseni. Aga me näeme ka seda Prantsusmaal kollavestide liikumises, et ei ole kõik nii ilus ja roheline, vaid rahval on palju olulisemad sotsiaalküsimused kui mingisugune abstraktne kaugel olev kliimateema.
Ja see ongi see, et tegelikult seda kliimakriisi ei tajuta nii otseselt, et inimesed võibolla mõtlevad üksiktasendi sellele, et mis siis on, et seda vihma saab rohkem või? Mis siis on, et on kuumemad ilmad? Et
mis mõttes kliima soojane? Lund ju sada see ilmine
aastal. Jah, täpselt.
No enamus riikides Euroopas ma arvan tõesti ei ole tunded. On küll kohti, näiteks Portugalis oli mingid pärast tagasi väga, väga hullud metsatulekahjud ja näiteks sealsed noored isegi mõissid ju kohtusse 33 riiki, kes siis põhimõtteliselt nende elukvaliteeti vähendas seda sellele, et nad ei vähenda piisavalt oma heite kaas Eesti, mõissid Eesti ka siis nende hulgas Euroopa inimõiguste kohtus siis. Ja sellel suvel oli Portugalis kõige suuremad kuumalained ja kõike selle kannatuste käigus, siis nemad noored võibolla tajuvad seda, aga jah, suurem osa rahvast.
Sest see on ikkagi, nemad peavad selles maailmas edasi veel elama.
Aga jah, kui varem vaieldi Euroopa parlamentis selle üle, milles üldse kokku leppida, siis nüüd see on juba paigas, nüüd vaieldakse pidevalt jätkuvalt, ma arvan, väga palju aastaid veel selle järgi, et kuidas sinna jõuda ja kes saab selle suurima koorma. Ja muidugi kõik vaesemad Ida-Euroopa riigid ütlevad, et koorem peaks pigem olema suurriikidel, kellel majandus ei sõltu nii palju fossiilkütustest, et Poola ei taha kõike enda peale võtta. Aga samas sellised riigid nagu Poola peavad nii või naa ühel hetkel. Neid emissioone kõvasti vähendama, sellest ei pääse nad kuidagi.
Poola suudeti küllaltki hästi ära lepida selle, kui Euroopa Komisjon tuli välja selle erinevate fondidega ja selle õiglase ülemineku fondiga, millega järgi siis Poola oli tegelikult lihtsalt rahapakk pakk laoti lihtsalt peo peale ja öeldi, et teie asja, et minu arust Poola puhul see on aidanud sellest kliima eesmärkide täitmisele võib-olla veidi rohkem kaasa. Aga küsimus ongi nüüd selles, et kas Euroopa Liit peabki te kogu aeg tegelema ainult selle ühe meetodi või ühe vitsaga, mis seal on, et jätame teid rahast ilma või anname teid raha.
Mis muud lahendust meil on?
Väga vist ei ole.
See isenest on see kurb.
Kuna Poola ikkagi kuulub meil Euroopa Liitu ja see on ühine projekt, siis me peame kas või raha kaudu siis meelitama kõiki osapooli läbirääkimistele ja ka nõustuma selle suure plaaniga, mis meile ees ootab.
Siin on kindlasti oluline ka põllumajanduspoliitika, mis on üks suurimaid olulisemaid toetusi, mida Euroopa pool on meil ka Eestis näiteks. Et just see Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika tegelikult võib välja tuua, et see on ju otseselt vastuolus selle uue kliimaleppega. Muidugi seda vastuol on ilusti üritatud lahendada. Näiteks just eile saadi paika uus põllumajanduspoliitika eelarve ja seal on raha eraldi kõrvale pandud keskkonnakaitse programmidele, aga muidu põllumajandussektor maailmas vastutab kuskil 20-30% eest kasvuhoonegaaside eest. Euroopas on see muidugi palju väiksem protsent, aga ikkagi.
Minu isegi võib-olla veidi rohkem, sest et ma olen kuskilt lugenud, et kui inimesed loobuksid liha söömises, siis tegelikult me ei peaks üldse tänasel päeval rääkima, et jah, me peame taastava energiaallikaid nii palju juurde kasutusse
võtta. Ja seda kindlasti sellega ma olen täiesti nõus, aga kahjuks see on selline samm, mida lihtsalt tundub inimestele kahjuks täiesti utoopilisena, et kui juba nagu mingisuguste energiaallikate vahetamine tundub utoopiline ja see isegi puuduta ju tava inimesi, siis iga inimese toitumisharjumuste muutmine, kuigi see oleks kõige lihtsam samm, siis seda kahjuks.
No väga raske oleks seda ette kujutada näiteks, et suvel sõprade kokku saades ei ole sellist grillimist ja šašlõki söömist, et minu arust see on see asi, mis muudab need suved toredaks.
No see kogu lihasöömine vist on rohkem suunatud just sellele veisekasvatusele, kuna seakasvatus, ma ei oska nüüd öelda, aga see ei olnud nüüd nii suure nõudmisega nii maakasutuse mõttes, nii veetarbimise mõttes, et see ei ole nii suure nõudlusega, kui on veise liha kasvatus ja sellepärast just seal oli ka räägitud USA-st, kus 50% põllumajanduslikust maast on veise kasvatuse all ja sellest tulenev ka süsijappegaas on ka ikka väga korralik number. Aga ma tahtsin küsida enne Laura käest, et sa rääksid põllumajanduslikust keskkonna probleemidest, jah, et mis need täpsemalt on, kas siin on mõeldud just näiteks mürkide kasutamist ja kas siis näiteks veise kasvatus.
Kõige suurem on ilmselt metaani probleem, siis mis ongi suuresti väljaheidetest ja näiteks ka Eestile soovitustes üks peamine asi, mis välja toodi on põllumajanduses. Kõige suurema mõjuga on näiteks happeliste muldade neutraliseerimine ja sünniku käitlemise parandamine. Ja sellel on väga suur mõju ja mul on tunne, et inimesed lihtsalt ei pigem nagu väljuvad seda teemat, kuna tundub, et see on paratamatu kahju, mis lihtsalt kaasneb meie elustiiliga, meie toitumisega, et kuna me läänes meil on selline toitumine välja kujunud, kus meil on vaja suuri loomade farme, kes tohutult nii loomade tervisele kui ka inimeste tervisele tegelikult halvasti mõjuvad ja ka keskkonna halvasti mõjuvad, aga kuna see on mul tundub, et see on mingi asi, mis lihtsalt, mida ei ole nõus isegi arutama selle vähendamist, siis tegeletakse hoopis muud asjadega, et ikkagi energiapoliitikaga ja transportiga ja kõige muuga.
Ja et need energia lahendus, uue lahenduse leidmine ongi selline asi, mis aitaks inimestel siis oma mugavused säilitada, aga samas lahendada ka ikka kliimasoojenemisprobleemi. Et selles mõttes on Euroopa Liit päris hea strateegia endale leiutanud, aga eks näha ole, kuidas see ka läheb.
Me ei ole täna väga palju rääkinud teisest suurest riigist, mida esime rääkisime algul Hiinast, Euroopast ja Venemast olen rääkinud, aga me ei ole rääkinud USA-st. Kuidas te leiate, et milline on Donald Trumpi poliitika, kas ja kuidas ta suhtub kliimakriisi?
Kõige ilusam näide on Pariisi kliimaleppest kohe väljastumine ja see võtab vist kõik kokku, mis seal
see leppe, mis pole isegi siduv, mitte isegi sellest tuli väljastuda. See oli põhimõtteliselt ikkagi vabatahtlikud ja isegi sellest. Et ta on saanud toetust erinevatelt lobigruppidelt ja kõikidelt tööstuse esindajatelt. Kuigi samas ta osa minu arvates ma ei ole küll nii kursis sellega, aga ta on osa oma tegevustega ka välja vihastanud mingisugused tööstuse esindajad.
Siin augustis ja juulis tegelikult pakkus meile üks riik ja veel mõned riigid ajakirjanduses väga palju huvi ja tekitasid väga palju pingeid. See oli siis Astravertsi tuumajaam Valgevenes ja sellega siis seoses Leedu, kes siis kohale valimiste lähenedes andis teada, et kui Astravertsi tuumajaam tööle läheb, siis keelatakse granid Valgevenega kinni. Kuna me räägime ka sellest, et Eesti ja Läti on ühenduses Valgevenevaga ja nende jaoks on oluline, et energiavõrk oleks stabiilne, siis meie huvides oleks see, et see ühendus Valgevenega oleks olemas. Sest et kui see ühendust ei oleks olnud, siis tähendaks automaatselt elektrihindade oluliselt kallinemisest ja mis tähendaks ka siis lõppkokkuvõttes meile kui tarbijatele siis oluliselt suuremat kulu. Aga mis selle asja juures juba huvitav oli see, et me võisime kuulda ja lugeda erinevaid artikleid selles, kuidas kohe on kokkuleppe Balti riikide vahel saavutatav ja seda kraani Valgevenega kinni ei keerata, siis tegelikult Leedu üritas seda igati kuidagi nagu lõhkuda ja siis takistada. Et selle põhjuseks oli asjaolu, et Leedus siis sügisel vaid paar nädalat tagasi toimus tegelikult valimised. Leedu valitsus oli tegelikult võtnud selge positsiooni selle osas, et tuumaenergia on halb ja et kui Astravertsi tuumajaam peaks tööle asuma ja kui sinna peataks kütus sisse laskma, siis tuleb igasugune elektrikaubandus Valgevenega kinni keerata. Kusjuures võibolla, mis on hästi huvitav asja juures on see, et Astravertsi tuumajaam, mis oleks Euroopa kõige moodsam ja kaasalisem tuumajaam ja tegelikult ei põhjustaks üldse mingisugust suuremat ohuallikat. Me teame seda, et meil on ka meil Eestile on lähimalt tuumajaamad näiteks Soomes, et see risk siin piirkonnas kuidagi nagu oluliselt ei suureneks. Aga Leedu jah tõsi siis populistlikust huvist keerata siis see Astravertsi tuumajaama asi enda riigi sisepoliitiliseks mänguks ja huviteks, siis see siis selle Astravertsi tuumajaama kokkuleppe vastu tugevalt. Lõpuks siiski tegelikult pärast seda, kui Valgevenes tekisid need meeleavaldused rahutused, siis jõudsid Balti riigid ühisele kokkuleppele, et jah, et Valgevenega seda kaubandust selles osas ei toimu. Aga noh, väga raske oleks tegelikult näha olnud seda, et kui tõesti oleks Leedu keeranud kraanid kinni, siis kuidas see kaubandus oleks edasi toimunud, sest et Läti oleks võinud siis ise luua siis ühendused näiteks Venemaaga, sest Eestis poliitilises mõttes oleks ühendusi Venemaaga luua oluliselt raske. Aga siit võiski minu arust rääkida võibolla rohkem Eestist ja sellest, et kuidas on Eestis see populism ja taastuvenergia ja kliimaeesmärgid käsitletud.
No tuumajaama osas ja või kasvav huvi Eestis, tuumajaama loomise vastu, siis mitu korda ma olen kuulnud just seda juttu, et Leedul on olnud huvi endale tuumajaam rajada. Et kas siin sellel Leedu siis Valgevene boikoteerimisel, kas siin ei olegi taga just see, et näeks enda tuumajaama rajamise siis mõtetust, kui nüüd nemad ka rajaks selle tuumajaama, siis nad ei suudaks konkureerida äkki?
No Astravertsi tuumajaam on valmis, see töötab. Miks Leedu võib-olla selle vastu veel seisis oli see, et Leedu ei tahtnud olla see riik. Õigemini, ma arvan pigem seda, et Leedu pigem nägigi seda tuumaenergiate küsimust, mida võiks siis valimiste ajal ära kasutada, see on see populistlik huvi. Pigem ma siin energeetilisi või majanduslikku huve nii palju ei näe.
Aga Eestis rääkides siis tuumajaamast, eks sellega vist veel otsest selgust ei ole, et vaikselt selle teemaga tegeletakse, juba vaikselt ka planeerimised, üldiselt siis seired, aga Eesti osas siis see põlevkivitööstus osas, mida rääkida näiteks ka, mis kevadel toimus korona ajal, oli kui valitsus plaanis siis määrata toetust uue põlevkivi tehase loomiseks ja mis väga kiiresti leidis oma tee kohtusse siis keskkonnaorganisatsioonide poolt, mis on väga, väga kummaline, kuidas Eesti valitsus nüüd 2011 kirjutasime Pariisi kliimaleppele alla ja oleme Euroopa Liidus, kes on liikumas 2050. aastaks süsiniku neutraalseks, et kuidas meie valitsus siis veel viimasel hetkel on valmis tegema sellised investeeringud, kui raha oli ikkagi vaja väga täpselt paigutada ja selle paigutamise plaan nüüd osutus siis põlevkivitööstusele, et oskad sa kommenteerida seda, Hans?
Vabariigi valitsus tahtis eraldada 125 miljonit. Aga võibolla, mis siin selle asja taga peitada võis, oli see, et Eesti soovis nii-öelda kiiret lahendust sellele, kuidas siis lahendada seda tööjõukriisi Ida-Virumal, aga samas me näeme, et see ei ole see asi, mis aitaks meid sellest asjast välja, et ka see Auvere jaam, mis ehitati omal partsi ajal, et ega ka see ei näidanud tegelikult Eestist heas valguses nii-öelda, et kui Euroopas ikkagi riigid vaatavad suuresti seda, et mida te teete, siis ega ka see 125 miljoni eraldamine ei tundunud sealt Brüsseli koridorides just kõige helgem ja ei näitanud Eestit just selle ambitsioonike riigina, kellele me tahaksime ennast ise näha.
Ma arvan, et Eestis, et see suhtumine on niivõrd erinev nende inimeste hulgas, kes ei hoia võibolla nii palju Euroopa Liidu ja üldse laiemalt uudistega kursis, siis kooliharidus on õpetanud ikkagi, et see on Eesti kuld põlevkivi ja see on ikka positiivne ja meie au ja uhkus ja nii paljud inimesed ka praegustest poliitikutest, ma arvan, pole mingit mõttemuutust läbinud selles osas.
Ta kindlasti jah, et see on tõesti meie au ja uhkus, et me suudame olla tegelikult iseseisvalt kui vaja. Meil on suured maardlad olemas ja on võimalik need kasutada, aga noh, tõesti, tänasel hetkel meil on iga suurem küsimus, et kas see on ikka adekvaatne ja see peaks olema juba ammu otsustatud, mitte jõudma veel valitsusel arutellu, et kas see on siis tark.
Võibolla huvitav on selle asja juures see, et isegi kui see investeering oleks tehtud, et minu arvast oleks küsitav olnud see, kas see jaam ka reaalselt oleks saanud töötada. Kui me energiaturul vaatame seda, et CO2 hinnad, eks ole, mille tulemusel siis me vaatame sellest, et mis energia pääseb turule. Paljud blokid Ida-Virumaal on olnud juba aastaid nii-öelda mitte selles maksimumvõimsusel, millel nad oleksid suutelised, palju väiksemad. Taastuvenergia on suutnud ära katta selle tarvimise, plus siis on toodud siis S-linkide kaudu või siis muude ühenduste kaudu seda odavamat ja puhtamat energiat tegelikult Eestisse. Et isegi kui see investeering oleks tehtud, et siis oleks küsitav olnud see, kas see oleks siis saanud tööle asuda.
Nojah, aga vist viimasel ajal on ka läbi käinud see teema, et tegelikult me, noh, nii palju kui me nüüd müüme seda pelletit välja, mis on siis taastuvenergia Euroopa Liidu järgi, siis sellega me müüme süsiniku kvooti ja selle kaudu me jällegi siis neutraliseerime just kui ära CO2, mida me Ida-Virumaal siis tehastest välja laseme. Et siin on huvitav mäng käimas jällegi, kuidas me üritame seda tasakaalus hoida. Aga noh, tulles metsanduse teema juurde, siis see ei ole jätkusuutlik, sest terve Eesti ei suuda tagada sellist pelletitööstust, nagu me praegu näeme.
Ja kui see põhiasi, mis tänases sellest vestluses kaasa võtta, on see, et riigid on kõik selles kliimakriisis koos. Peame tegema tugevat koostööd nii võrgu arendamisel, nii taastuvenergia meretuuleparkide arendamisel, nii vesiniku kasutamisel, rakendamisel, aga ka muudes küsimustes, mis puudutavad siis põllumajandust, transporti, aga ka toitumist.
See juures Euroopa roheleppe kindlasti on nagu väga suur saavutus. Kõikidele nendele teadlastele ja aktivistidele, kes on aasta kümneid, alates 60-70 seda häirekella löönud, see näitab, et viimaks on see jõudnud poliitika peavoolu.
Ja siin kohal me peame tõdema, et loodusega me ei saa teha kompromissi.
See oli see kordne ringjoon. Täname kuulemast.